Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна.
Сегодня, 17 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ιωάννη.
Святой родился в VII веке в столице Сирии, городе Дамаске, и вошел в историю с именем Дамаскин. Он служил министром в арабском халифате и верил во Христа. Однажды праведника несправедливо обвинили в государственной измене и оклеветали перед халифом. Разгневанный правитель отстранил Иоанна от должности и повелел отрубить ему кисть правой руки. Дамаскин молился у иконы Божией Матери, прося об исцелении. На следующий день рука оказалась невредимой. Халиф, узнав о чуде, попросил прощения у Иоанна и пригласил вернуться на прежнюю должность. Но праведник вместо этого отправился в Иерусалим, где стал простым послушником в монастыре преподобного Саввы Священного. Иоанн Дамаскин создал несколько богословских трудов и множество молитвенных песнопений.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην πρωτεύουσα της Συρίας, στην Δαμασκό, και μπήκε στην ιστορία με το όνομα Δαμασκηνός. Υπηρετούσε ως υπουργός στο αραβικό χαλιφάτο και πίστευε στον Χριστό. Κάποτε ο δίκαιος κατηγορήθηκε άδικα για την κρατική προδοσία και συκοφαντήθηκε μπροστά στο χαλίφι. Ο θυμωμένος ηγεμόνας έπαυσε τον Ιωάννη από τα καθήκοντά του και διέταξε να του κόψουν το χέρι. Ο Δαμασκηνός προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, ζητώντας θεραπεία. Την επόμενη μέρα το χέρι του ήταν άθικτο. Ο Χαλίφης, μαθαίνοντας για το θαύμα, ζήτησε συγγνώμη από τον Ιωάννη και τον προσκάλεσε να επιστρέψει στο προηγούμενο αξίωμά του. Αλλά ο δίκαιος, αντί για αυτό, πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου έγινε απλώς δόκιμο στο μοναστήρι του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός δημιούργησε αρκετά θεολογικά έργα και πολλούς ύμνους.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Геннадия Новгородского. Святой родился в 15 веке в Москве, в знатной семье. В юности принял монашеский постриг на Валааме. В зрелые годы стал архимандритом Чудового монастыря в Москве, затем архиепископом новгородским. В то время верующих тяготила мысль о конце света. Его связывали с наступлением 7000-го года от сотворения мира, то есть 1492 года от Рождества Христова. Из суеверного страха люди не осмеливались составлять календарь переходящих православных праздников на последующие годы. Архиепископ Геннадий взял этот труд на себя со словами: «Нескончание мира страшиться подобает, но ждать пришествия Христова на всякое время».
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Γεννάδιου του Νόβγκροτ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην Μόσχα σε μια οικογένεια ευγενών. Στα νιάτα του δέχτηκε τη μοναχική κουρά στο Βαλάμ. Στα όρημα χρόνια του έγινε αρχιμανδρίτης στη Μονή Τσούνταφ στην Μόσχα και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος Νόβγκροτ. Εκείνη την εποχή οι πιστοί βασανίζονταν από την σκέψη για το τέλος του κόσμου. Το συνέδεαν με την άφιξη της επταχιλιετίας από τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή του 1942 από τη γέννηση του Χριστού. Από δυσιδαιμονικό φόβο οι άνθρωποι δεν τόλμησαν να συνθέσουν το ημερολόγιο των κινητών ορθόδοξων εορτών για τα επόμενα χρόνια. Ο αρχιεπίσκοπος Γεννάδιος ανέλαβε αυτό το έργο με τα εξής λόγια: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος του κόσμου, αλλά να περιμένουμε την παρουσία του Χριστού κάθε στιγμή».
По Григорианскому календарю сегодня, 17 декабря, Церковь молитвенно вспоминает израильских отроков Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила. Святые жили за 600 лет до Рождества Христова. Они оказались в плену у вавилонян, захвативших Израиль. Юноши хранили память о страдающей родине, за что получили от Господа мудрость, а Даниил – дар прозорливости. Он предсказал гибель Вавилону и пришествие Спасителя, а также убедил персидского царя Кира освободить иудеев от рабства. Книга пророка Даниила вошла в Библию. В ней рассказано о чуде, которое произошло с Ананией, Азарией и Мисаилом. Отроки отказались поклониться вавилонскому идолу, за что их ввергли в пылающую печь. По молитве юношей ангел Господень охладил пламя, и они остались невредимы. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Пророк Даниил и благочестивые отроки Анания, Азария и Мисаил, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τους Ισραηλίτες νεανίσκους Δανιήλ, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Οι Άγιοι έζησαν 600 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Βρέθηκαν σε αιχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους, που κατέκτησαν το Ισραήλ. Οι νέοι διατήρησαν την μνήμη της παθούσας πατρίδας, για την οποία έλαβαν από τον Κύριο Σοφία, και ο Δανιήλ το χάρισμα της διορατικότητας. Προέβλεψε την καταστροφή της Βαβυλώνας και την έλευση του Σωτήρα και επίσης έπεισε τον περσικό βασιλιά Κύρο να ελευθερώσει τους Ιουδαίους από τη δουλεία. Το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ εισήλθεν στη Βίβλο. Σε αυτήν διηγείται το θαύμα που συνέβη με τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ. Οι νεανίσκοι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το βαβυλιανιακό είδωλο, για το οποίο τους έριξαν στην φλεγόμενη κάμινο. Στην προσευχή των νέων, ο άγγελος του Κυρίου δρόσισε τη φλόγα και έμειναν άθεκτοι. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Δανιήλ και οι ευσεβείς νεανίσκοι Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Η εικόνα της Θεοτόκου της πόλης Προυζάν.
Старинный белорусский городок Пружаны расположен в 90 километрах северо-восточнее Бреста. Во второй половине XIX века его центральную площадь украсил каменный собор Александра Невского. В пасхальную неделю 1934 года под его сводами произошло чудо. 9 апреля, в светлый понедельник, после вечернего богослужения, благочестивые прихожанки с молитвой прикладывались к иконам. Их внимание привлек образ, на котором Пресвятая Богородица изображена стоящей у распятия. Женщины заметили, что из глаз Божией Матери текут слезы.
И поля Левкорусики поле. Προυζάν βρίσκεται 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μπρέστ. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, την κεντρική της πλατεία στόλιζε ένας πέτρινος καθεδρικός ναός, το Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στην Πασχαλινή εβδομάδα του 1934, κάτω από τους στόλους του, συνέβαινε ένα θαύμα. 9 Απριλίου, την Δευτέρα του Πάσχα, μετά τη βραδινή λειτουργία, ευσεβείς, εκκλησιαζόμενοι, με προσευχή ασπάζονταν τις εικόνες. Την προσοχή του τράβηξε μία εικόνα στην οποία η υπεραγία Θεοτόκος απεικονίζεται να στέκεται στον Σταυρό. Οι γυναίκες πρόσεξαν ότι από τα μάτια της Θεοτόκου κυλούν δάκρυα.
Свидетелей этого явления охватил благоговейный трепет. Его нарушил один из прихожан, усомнившийся в чуде. Он платком стер влагу. Но слезы тут же вновь заблестели на лике Пречистой Девы. Чудесное явление продолжалось несколько дней, с 9 по 16 апреля. Весть о знамении распространилась по окрестностям. Пружаны стали местом паломничества. Сюда потянулись богомольцы из соседних селений и городов. В Александро-Невский храм приехал архиепископ Пинский и Полесский Александр Иноземцев, чтобы лично удостовериться в необычайном явлении.
Οι μάρτυρες αυτού του φαινομένου κυριεύτηκαν από ευλαβικό δέος. Το διέκοψε ένας από τους ένικους που αμφέβαλε στο θαύμα. Με ένα μαντίλι σκούπισε την υγρασία, αλλά τα δάκρυα αμέσως ξανά λάμψανε στο πρόσωπο της Παναγίας. Το θαυμαστό φαινόμενο συνεχίζεται και αρκετές ημέρες, από τις 9 έως τις 16 Απριλίου. Η είδηση για το σημάδι διαδόθηκε στην περιοχή. Η πόλη Προυζάν έγινε ένας τόπος προσκυνήματος. Εδώ ήρθαν προσκυνητές από γειτονικά χωριά και πόλεις. Στο ναό του Αλεξάνδρου Νιεύσκη ήρθε ο αρχιεπίσκοπος Πίνσκ και Παλέσια. Αλέξανδρος Ιναζέμτσεφ για να βεβαιωθεί προσωπικά στο ασυνήθιστο φαινόμενο.
Епископ благословил создать комиссию из духовенства и мирян для изучения произошедшего в Пружанах. По итогам расследования было вынесено заключение, что никакими естественными причинами объяснить случившееся невозможно. В память о чуде церковь установила празднование пружанской плачущей иконы Божьей Матери. Оно совершается дважды в год – 9 апреля и в пятницу Светлой Седмицы.
Ο επίσκοπος ευλόγησε την δημιουργία μιας επιτροπής από κληρικούς και λαϊκούς για την μελέτη αυτού που συνέβη στο Προυζάν. Στα αποτελέσματα της εικόνας εξήχθη το συμπέρασμα ότι με καμία φυσική αιτία δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό που συνέβη. Σε μνήμη του θαύματος η Εκκλησία καθιέρωσε τον εορτασμό της Προυζίνσκαια, εικόνας της Θεοτόκου. Γίνεται δύο φορές το χρόνο, 9 Απριλίου και την Παρασκευή της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Добрый, Добрёв.
В 2010 году болгарское телевидение снимало сюжет о том, как проходят восстановительные и реставрационные работы в одном из главных храмов Софии – соборе Святого Александра Невского. Корреспондентам показали церковный архив, в котором, помимо прочего, хранились записи о пожертвованиях. Документы заинтересовали журналистов. Внимательно их изучив, они обнаружили очень интересную информацию. Оказалось, что самое крупное пожертвование – за всю более чем столетнюю историю храма сделал нищий, собиравший подаяние у ворот собора.
Το 2010 η βουλγαρική τηλεόραση έκανε ρεπορτάζ για το πώς κυλούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνησης σε έναν από τους κύριους ναούς της Σόφιας, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στους δημοσιογράφους έδειξαν το εκκλησιαστικό αρχείο, στο οποίο εκτός από άλλα φυλάσσονταν σημειώσεις για δωρεές. Τα έγγραφα κίνησαν το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων. Αυτοί τα μελέτησαν προσεκτικά και ανακάλυψαν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αποδείχθηκε ότι η μεγαλύτερη δωρεά σε όλη την ιστορία του ναού την έκανε ένας ζητιάνος που μάζευε ελεημοσύνη στις πύλες του καθεδρικού ναού.
Этого старика в лохмотьях, с длинной белой бородой, знала вся Болгария. Фамилия и имя у него были говорящие. Добрый Добрев. А люди звали его просто. Дедушка Добрый. Начиная с 90-х годов 20 века, каждый день, в любую погоду, его можно было увидеть сидящим возле Александра Невского храма. В руках самый обыкновенный пластиковый стаканчик, куда прохожие бросали монеты. А в глазах, выглядывающих из-под густой копны седых волос, кротость, сострадание, доброта и любовь. Милостыню он собирал не для себя. Все, что подавали, жертвовал церкви. Дедушка Добрый передал на строительство и ремонт храмов часовен и монастырей Болгарии около 500 тысяч евро. В рублях почти 50 миллионов. Все, что за 30 лет накидали люди в его пластмассовый стаканчик. Себе лично старик не брал из этих денег ни гроша. Жил на крошечную пенсию, которую ему выплачивало государство. Люди называли дедушку Добрый святым, а он считал, что не делает ничего особенного и просто не мог жить по-другому. «Ты делаешь добро. Господь видит это и вознаградит тебя». Говорил Добрый Добрев.
Αυτόν τον γέρο με μια μακριά λευκή γενιάδα τον ήξερε όλη η Βουλγαρία. Το επώνυμό του και το όνομά του ήταν Ομιλούντα, Ντόμπρι Ντόμπρεφ. Και οι άνθρωποι τον λέγανε απλά ο παππούς Ντόμπρι. Από τις δεκαετίες του 20 του 20ου αιώνα, κάθε μέρα, σε κάθε καιρό, μπορούσαν να τον δουν καθισμένο δίπλα στο ναό του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στα χέρια ένα πολύ συνηθισμένο πλαστικό ποτήρι, στο οποίο οι περαστικοί έριχναν κέρματα. Και στα μάτια που κοιτούσαν από κάτω, από την πυκνή κόμε άσπρων μαλλιών, η προότητα, η συμπόνια, η καλοσύνη και η αγάπη. Την ελεημοσύνη την μάζευε όχι για τον εαυτό του, Ό,τι του έδιναν, το δόριζε στην εκκλησία. Παππούς Ντόμπρι μετέφερε για την οικοδόμηση και την επισκευή ναών, παρεκκλησιών και μοναστηριών της Βουλγαρίας περίπου 500.000 ευρώ. Σε ρούβλια, σχεδόν 50 εκατομμύρια. Όλα όσα σε 30 χρόνια του πέταξαν οι άνθρωποι στο πλαστικό του ποτήρι. Για τον εαυτό του προσωπικά, ο γέρος δεν πήρε από αυτά τα χρήματα ούτε δεκάρα. Ζούσε με μια μικροσκοπική σύνταξη που του πλήρωνε το κράτος. Οι άνθρωποι αποκαλούσαν τον παππού Ντόμπρι Άγιο, και αυτός θεωρούσε ότι δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς δεν μπορούσε να ζήσει διαφορετικά. Κάνεις το καλό και ο Κύριος το βλέπει και θα σε ανταμείψει, έλεγε ο Ντόμπρι Ντόμπριφ.
Лучшей наградой от Бога для самого себя дедушка Добрый считал возможность помогать людям. Когда-то он, как и многие, стремился зарабатывать деньги. Как говорят, даже уезжал для этого в Западную Европу. Но довольно скоро Добрый ощутил, что погоня за богатством не приносит ему ни радости, ни спокойствия, ни счастья. Копилка наполнялась, а душа опустошалась. Он вернулся в родное село Байлово, раздал все свое имущество и поселился в крошечной хижине, во дворе церкви святых Кирилла и Мефодия. Приютивший его храм, дедушка Добрый впоследствии щедро отблагодарил. В 2005 году на его ремонт он пожертвовал 5000 евро. Поддерживал он и односельчан. Глава администрации Байлова в одной из многочисленных публикаций о дедушке Добрый рассказывал, что в селе вряд ли найдется такой житель, которому бы Добрый не помог.
То калитеро вравье по тон Θεό για τον ίδιο του, τον εαυτό, ο παππούς Добрый θεωρούσε την δυνατότητα να βοηθά τους ανθρώπους. Κάποτε αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, επιδίωκε να κερδίζει χρήματα. Όπως λένε, ακόμη και πήγε γι' αυτό στην Δυτική Ευρώπη. Αλλά αρκετά σύντομα ο Ντόμπρι αισθάνθηκε ότι το κυνήγι του πλούτου δεν του φέρνει ούτε χαρά, ούτε ηρεμία, ούτε ευτυχία. Ο κουμπαράς γέμιζε, αλλά η ψυχή άδειαζε. Επέστρεψε στο χωριό του, στον Πάιλοβα. Μοίρασε όλη του την περιουσία και εγκαταστάθηκε σε μια μικροσκοπική καλύβα, στην αυλή της Εκκλησίας των Αγίων Κύριλου και Μεθοδίου. Το ναό που τον φιλοξένησε ο παππούς Ντόμπρι στην συνέχεια τον αντάμυψε αγενόδωρα. Το 2005 για την επισκευή του δόρισε 5.000 ευρώ. Υποστήριζε και τους συγχωριανούς του. Ο επικεφαλής της διοίκησης του Μπάιλαβα, σε μία από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις για τον παππού Ντόμπρι, διηγήθηκε ότι στο χωριό είναι απίθανο να βρεθεί κάποιος κάτοικος, τον οποίο ο Ντόμπρεφ δεν θα έχει βοηθήσει.
В любую погоду, рано утром Добрый выходил из дома и преодолевал 45 километров, которые отделяли его деревню от столицы. Как правило, он совершал этот путь пешком, и только когда ему исполнилось 80, стал пользоваться автобусом. И в дождь, и в снег, и в зной жители Софии неизменно видели его сидящим у собора Александра Невского. Милостыни, которые он там собирал, хватало не только на пожертвования храмам, но и на другие добрые дела. Например, однажды дедушка Добрый оплатил коммунальные счета детского дома. Он помогал лишенным крова, раздавал детям фрукты и сладости. Сколько добрых дел совершил дедушка Добрый, мы, конечно, вряд ли когда-нибудь узнаем. Болгарский старец не имел привычки хвалиться своими поступками. Он только говорил: «Конец света – это тогда, когда доброта кончается».
Каждый день нужно в утро, о Добрый эвген από το σπίτι και διένυε 45 χιλιόμετρα, που χώριζαν το χωριό του από την πρωτεύουσα. Κατά κανόνα αυτός διένυε αυτό το δρόμο περπατώντας. Και μόνο όταν έγινε 80 ετών άρχισε να χρησιμοποιεί λεωφορείο. Και στη βροχή και στο χιόνι και στη ζέστη, οι κάτοικοι της Σόφιας τον έβλεπαν αμετάβλητα καθισμένο στον καθεδρικό νο Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Η ελεημοσύνη που εκεί μάζευε έφτανε όχι μόνο για δωρεές σε ναούς, αλλά και για άλλα καλά έργα. Για παράδειγμα, μια φορά ο παππούς Ντόμπρι πλήρωσε τις υποχρεώσεις μιας κοινής ωφέλειας ενός ορφανοτροφείου. Βοηθούσε τους στερημένους από στέγη. Μοίραζε σε παιδιά φρούτα και γλυκά. Πόσα συνολικά καλά έκανε ο παππούς Ντόμπρι, εμείς φυσικά είναι απίθανο να μάθουμε ποτέ. Ο Βούλγαρος γέροντας δεν είχε τη συνήθεια να καυχιέται για τις πράξεις του. Απλώς έλεγε: «Το τέλος του κόσμου είναι τότε, όταν η καλοσύνη θα τελειώσει».
Дедушка Добрый прожил долгую жизнь. Он скончался в возрасте 103 лет. В проповеди на отпевании «Добрый Добрего» епископ Тивериопольский Тихон очень точно выразил всю суть жизни нищего благотворителя. Владыка сказал: «Он зажигал сердца людей любовью к ближнему и своим примером учил нас служить друг другу и церкви».
Ο παππούς Ντόμπρι έζησε μια μακρά ζωή, πέθανε σε ηλικία 103 ετών. Στο κήρυγμά του στην κηδεία ο επίσκοπος Τιβεριούπολης Τίχαν εξέφρασε όλη την ουσία της ζωής του ζητιάνου φιλανθρώπου. Αυτός είπε: «Αυτός άναβε τις καρδιές των ανθρώπων με αγάπη για τον πλησίον και με το παράδειγμά του μας δίδασκε να υπηρετούμε ένας τον άλλο και την Εκκλησία».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне приятно знакомиться с людьми, которые в любом возрасте стремятся узнавать что-то новое. Как же хорошо, что у современных пожилых людей есть возможности для саморазвития. В нашей стране уже много лет существует проект «Старшее поколение», направленный на продление активной жизни. Благодаря этой программе пенсионерка Евдокия Блинова из поселка Ордатов Нижегородской области на 74-м году жизни стала известной на всю Россию. Я прочитала о ней в одном из средств массовой информации.
Είναι πολύ ευχάριστο για μένα να γνωρίζω ανθρώπους που σε οποιαδήποτε ηλικία επιδιώκουν να μαθαίνουν κάτι καινούριο. Πόσο όμορφο είναι που οι σύγχρονοι ηλικιωμένοι έχουν σήμερα ευκαιρίες για αυτοανάπτυξη. Στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί το πρόγραμμα «Η Παλαιότερη Γενιά», που έχει ως στόχο την παράταση της ενεργού ζωής. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, η συνταξιούχος Ευδοκία Μπλινόβα από τον οικισμό Αρντάταφ της περιοχής του Νίζνη Νόβγοροντ έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη Ρωσία, στα 74 της χρόνια. Διάβασα για αυτήν σε ένα από τα μέσα ενημέρωσης.
Выйдя на пенсию в 2011 году, Евдокия Егоровна решила разнообразить свою жизнь при помощи интернета. В последние годы работы в Ордатовском аграрном техникуме, где четверть века преподавала историю и обществознание, она освоила азы компьютерной грамотности. Но этого ей показалось недостаточно. В 2014 году активная пенсионерка окончила курсы на базе местного центра социального обслуживания населения по программе «Понятный интернет». Вскоре ее примеру последовал и муж Михаил Александрович, экономист по образованию. У Читы Блиновых появилась масса новых возможностей. Общение с родственниками и друзьями из других городов, быстрая оплата коммунальных услуг, онлайн-путешествия, фильмы, книги. Благодаря открытым интернет-источникам Евдокия Блинова смогла составить семейное генеалогическое древо и даже разыскала место захоронения своего деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Όταν συνταξιοδοτήθηκε το 2011, η Ευδοκία Γεγόρευνα αποφάσισε να κάνει την ζωή της πιο ενδιαφέρουσα με τη βοήθεια του διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια της εργασίας της στο Αγροτικό Τεχνικό Κολέγιο, του Αρντάταφ, όπου δίδασκε ιστορία και κοινωνιολογία για 25 χρόνια, είχε μάθει τα βασικά της χρήσης του υπολογιστή. Όμως αυτό δεν της φάνηκε αρκετό. Το 2014, η δραστήρια συνταξιούχος ολοκλήρωσε μαθήματα στο Τοπικό Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατανοητό Διαδίκτυο». Σύντομα ακολούθησε το παράδειγμά της και ο σύζυγός της, Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς, οικονομολόγος στο επάγγελμα. Το ζευγάρι των Μπλινόφ απέκτησε πολλές νέες δυνατότητες. Επικοινωνία με συγγενείς και φίλους από άλλες πόλεις, γρήγορη πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, διαδικτυακά ταξίδια, ταινίες, βιβλία, μέσω των ανοιχτών πηγών του διαδικτύου. Η Ευδοκία Μπλινόβα κατάφερε να δημιουργήσει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς της. Μάλιστα, εντόπισε τον τόπο ταφής του παππού της, που σκοτώθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.
В 2020 году Евдокия Егоровна решила подать заявку на всероссийский онлайн-конкурс компьютерной грамотности для людей старшего поколения «Спасибо интернету». В этом соревновании приняли участие более 4500 человек, включая 90-летних. В номинации «Мои интернет-достижения» первое место присудили именно ей, Евдокии Блиновой.
В 2020 году Евдокия Егоровна решила подать заявку на панроссийский диалектический соревнование υπολογιστικής παιδείας για την τρίτη ηλικία. Ευχαριστώ διαδίκτυο. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 4.500 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 90χρονοι. Στην κατηγορία «Τα διαδικτυακά μου επιτεύγματα», το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε σε αυτήν, στην Ευδοκία Μπλινόβα.
В своей творческой работе 73-летняя конкурсантка рассказала, как информационные технологии помогли ей пережить месяцы самоизоляции во время пандемии. К примеру, она узнавала из интернета о способах защиты от коронавируса, заказывала доставку продуктов на дом и связывалась с волонтерами, находила в сети информацию по рукоделию и агрономии, своим главным увлечением. А самое главное, постоянно общалась по скайпу с родными и близкими, чтобы морально поддержать их и самой не падать духом. Бабушка-победительница советует всем пенсионерам освоить интернет. Перед вами откроется новый интересный мир, в котором нет места унынию и грусти. И возраст учебе не помеха, уверена Евдокия Блинова. И я с ней полностью согласна, ведь возраст – это только цифры в паспорте, а все остальное – в наших руках.
Στο δημιουργικό της έργο, η 73χρονη διαγωνιζόμενη διηγήθηκε πως οι τεχνολογίες της πληροφορίας την βοήθησαν να αντέξει τους μήνες απομόνωσης κατά την πανδημία. Για παράδειγμα, μάθαινε από το διαδίκτυο τρόπους προστασίας από τον κορονοϊό, παρήγγειλε τρόφιμα στο σπίτι και επικοινωνούσε με εθελοντές. Έβρισκε πληροφορίες για χειροτεχνίες και για τη γεωπονία, που ήταν τα βασικά της χόμπι. Και το σημαντικότερο, επικοινωνούσε συνεχώς μέσω Skype με τους συγγενείς και τους αγαπημένους της, για να τους στηρίζει ψυχολογικά και να μην χάνει και η ίδια το κουράγιο της. Η γιαγιά νικήτρια συμβουλεύει όλους τους συνταξιούχους να μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Μπροστά σας θα ανοίξει ένας νέος ενδιαφέρον κόσμος, όπου δεν υπάρχει χώρος για μελαγχολία και λύπη και η ηλικία δεν είναι εμπόδιο στη μάθηση, λέει με σιγουριά η Ευδοκία Μπλινόβα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Γιατί η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός στο διαβατήριο. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στα δικά μας χέρια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ο καταράκτης Βοίτσκι Παντούν.
На одной из фотографий Сергея Прокудина-Горского запечатлен головокружительный водопад. Этот снимок мастер сделал в начале 20 века, во время путешествия по русскому северу. На одном берегу радужного потока видны валуны, поросшие мхом. На другом – еловые заросли. Выше по течению – деревенька с дощатыми избами. Что это за места и как они выглядят сейчас? Прокудин-Горский остановил для нас мгновение водопада Воицкий, шумевшего в Карелии, на реке Нижний Вык. Дома на снимке – деревня Надвоицы. Впервые она упоминается в летописях за 1620 год, как владение Соловецкого монастыря. Ее название означает «расположенное над воем». Оно говорит о мощном потоке водопада, издававшем страшный шум, настоящий вой. Это неудивительно, ведь до постройки в 20 веке Беломорско-Балтийского канала Воицкий Падун имел высоту больше 7 метров.
Семья под фотографией что Сергей Прокудин-Горский έχει αποτυπωθεί ένας ηλικιώδης καταράκτης. Τη φωτογραφία αυτή ο δάσκαλος την τράβηξε στις αρχές του 20ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην ρωσική βόρεια περιοχή. Σε μία όχθη του πολύχρωμου ρεύματος φαίνονται βράχοι σκεπασμένοι με βρύα, στην άλλη έλατα και πυκνή βλάστηση. Πιο πάνω, κατά μήκος του ποταμού, βρίσκεται ένα μικρό χωριό με ξύλινα σπίτια. Τι είναι όμως αυτό το μέρος και πώς φαίνεται σήμερα? Ο Πραγκούντιν Γκόρσκι σταμάτησε για εμάς τη στιγμή του καταράκτη Βόιτσκι, που έπεφτε με βροντί στην Καρέλια, στον ποταμό Κάτοβιγκ. Τα σπίτια στην φωτογραφία είναι το χωριό Νατβόιτσι. Το χωριό αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά στα χρονικά το 1620 ως ιδιοκτησία της μονής Σαλαυκή. Το όνομά του σημαίνει «τοποθετημένο κάτω από θόρυβο» και δηλώνει τον δυνατό ήχθο του καταράκτη που ακουγόταν σαν ουρλιαχτό. Δεν είναι περίεργο, αφού πριν από την κατασκευή του καναλιού της Λευκής θάλασσας του Βαλτικού, τον 20ο αιώνα, ο καταράκτης Βόιτσκι είχε ύψος πάνω από 7 μέτρα.
Он разделялся на три рукава, каждый со своим названием. Правый поток назывался Мельничным. Исследователь водопадов Александр Нечаев, посетивший Надвоицы в 1900 году, в своей книге «В мире брызг и пены» приводит такое предание об этом рукаве. Говорят, что еще недавно на берегу водопада была мельница. Однажды мельник, переправляясь с женой на противоположный берег, допустил какое-то неосторожное движение. Лодка перевернулась, и оба путника оказались в воде. Мельник тотчас же выкарабкался, а жена его пошла ко дну. Только на другой день ее вытащили, закинув в водопад крепкие веревки. Мельничиха оказалась живой. Между главной струею и обрывом остается широкое, свободное от воды место. В него-то, по счастливой случайности, и попала женщина. Простояв сутки, Она, однако, не получила существенного вреда, только оглохла от страшного шума.
Ο καταράκτης χωριζόταν σε τρία ρεύματα, το καθένα με το δικό του όνομα. Στα δεξιά λεγόταν Μιλωνικό, ο ερευνητής των καταρακτών Αλεξάνδρ Νιτσάεφ, που επισκέφθηκε τον Ατβόιτσι το 1900, γράφει στο βιβλίο του. Στον κόσμο των σταγονιδίων και του αφρού, μια παράδοση για αυτό το ρεύμα. Λένε πως πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένας μήλος στην όχθη του καταράκτη. Μια μέρα ο Μιλωνάς, περνώντας το ποτάμι με τη γυναίκα του, έκανε μια προσεξία. Η βάρκα τον αποδογύρισε και οι δύο βρέθηκαν στο νερό. Ο Μιλωνάς βγήκε αμέσως, αλλά η γυναίκα του βυθίστηκε. Την επόμενη μέρα, μόνο κατάφεραν να τη βγάλουν, ρίχνοντας δυνατά σκοινιά μέσα στον καταράκτη. Και ήταν ζωντανή. Ανάμεσα στο κύριο ρεύμα και τον γκρεμό υπάρχει ένα φαρδί μέρος χωρίς νερό. Και εκεί από τύχη είχε πέσει η γυναίκα. Έμεινε εκεί μια ολόκληρη μέρα, χωρίς σοβαρές βλάβες, μόνο που κουφάθηκε από το φοβερό θόρυβο.
Центральную часть потока именовали Срединной Падью, величали Седой головой Подуна. Здесь, завитая быстринами, основная масса воды Нижнего Выга с гулом и ревом рушилась с вышины, вертелась, плясала и пенилась, чтобы, успокоившись, излиться в Воицкое озеро. Именно эту часть водопада мы видим на фотографии Сергея Прокудина-Горского.
То кедрико ревма леготан Месея Птоши и... Το γκρίζο κεφάλι του καταράκτη. Εκεί η κύρια μάζα του νερού του κάτω Βίκ, στριφογυρίζοντας μέσα στις δίνες, έπεφτε με βουές και αφρό, μέχρι που ηρεμούσε και χυνόταν στη λίμνη Βαϊτσκογιά. Αυτή ακριβώς η μεσαία πτώση απεικονίζεται στην φωτογραφία του Σεργίη Πρακούτιν-Γκόρσκη.
Левый рукав в 18 веке был наречен толчеёй. На нем стояла толчейно-промывальная фабрика Воицкого рудника, в котором добывали золото. Этот прииск появился благодаря случайной находке. В 1737 году крестьянин Тарас Антонов добыл несколько кусков руды и отправил их в горную канцелярию в Петрозаводск. Через 5 лет в Надвоицах уже добывали медь в промышленных масштабах, а вскоре между медными рудами обнаружили золото.
То ристоро ревма, тон 18-го эона ономазотан Толчея. Εκεί βρισκόταν το εργοστάσιο καθαρισμού του χρυσού του μεταλλείου Βόιτσκι. Το μεταλλείο αυτό δημιουργήθηκε ύστερα από μια τυχαία ανακάλυψη. Το 1737 ο αγρότης Τάρας Αντώνοφ βρήκε μερικά κομμάτια μεταλλεύματος και τα έστειλε στο ορυκτό γραφείο του Πετραζαβότσκ. 5 χρόνια αργότερα, στα Νατβόιτσι εξορισσόταν ήδη χαλκός σε βιομηχανική κλίμακα και σύντομα ανάμεσα στα χαλκούχα πετρώματα βρέθηκε και χρυσός.
Драгоценный металл давался с большим трудом. Золотоносная жила уходила под реку. Рудник постоянно заливало, на откачке воды работало 42 человека. Промысел обрел второе дыхание после сооружения конной водоотливной машины. В 1773 году были добыты золотые самородки, самый крупный из которых весил 1356 граммов. Слитки отправили в Санкт-Петербург, в Императорский Эрмитаж. В 1783 году по указу Екатерины II для Надвоицкого месторождения соорудили паровую машину, позволявшую откачать гораздо больший объем воды, чем с конной тягой. Но даже это чудо инженерной мысли не могло сделать золотоносную жилу бездонной. К концу XVIII века прииск окончательно зачах. Не существует сегодня и левого потока Воицкого водопада, трудяги Толчии. Что же сегодня предстанет взору путешественника в Надвоицах? Срединная Падь. Правда, теперь это скорее мощный порог, чем водопад, но он по-прежнему шумит так, что собеседники, стоя рядом, не слышат друг друга. Оправдывает свое название Воицкий Падун.
То политимо металло, устошо, поктетан ме копо, и флева ту хрису врискотан ката по том ботамо, ке то рихио племиризе синехос. 42 άνθρωποι εργάζονταν στην άντληση των νερών. Το μεταλλείο πήρε νέα πνοή όταν εγκαταστάθηκε αντλία με υποδύναμη. Το 1773 εξορίχθηκαν χρυσά πετρώματα, το μεγαλύτερο από τα οποία ζύγιζε 1356 γραμμάρια. Οι χρυστοί ράβδοι στάλθηκαν στην Αγία Πετρούπολη, στο αυτοκρατορικό Ερμητάζ. Το 1783 με διάταγμα της Εκατερίνης Β' κατασκευάστηκε μια ατμομηχανή για το ορυχείο, ικανή να αντλεί πολύ περισσότερο νερό. Όμως ακόμη και αυτό το θαύμα της μηχανικής δεν μπόρεσε να κάνει τη φλέβα του χρυσού ανεξάντλητη. Στα τέλη του 18ου αιώνα, το μεταλλείο εγκαταλείφθηκε οριστικά. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε το αριστερό ρέμα του καταράκτη, η εργατική Τολτσέγια. Τι βλέπει λοιπόν σήμερα ο ταξιδιώτης στον Ατβόιτσι, τη μεσαία πτώση? Τώρα είναι περισσότερο ένας δυνατός καταράκτης παρά ένας πραγματικός καταράκτης. Όμως εξακολουθεί να βοήζει τόσο δυνατά, ώστε οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα δεν μπορούν να ακούσουν ένας τον άλλο. Δικαιώνει πλήρως το όνομά του. Ο καταράκτης Βούιτσκι Παντούν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анастасия Коваленкова, писатель, художник.
Анастасия Коваленкова, συγγραφέας, καλλιτέχνης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Недавно один человек сказал в интервью, что совесть – такой инструмент внутри нас, который заботится о том, что подумают о нас другие люди. Мол, мнение людей нам очень важно. Потому и грызет человека совесть. А я совсем не согласна. Дело не в людском мнении. Ведь совесть мучает нас, когда мы одни. Совесть может терзать человека, когда он вспоминает тайно совершенный им грех. Обратите внимание, совершенный тайно от других.
Πρόσφατα, ένας άνθρωπος είπε σε μια συνέντευξη ότι η συνείδηση είναι ένα εργαλείο μέσα μας που φροντίζει για το τι θα σκεφτούν για μας οι άλλοι άνθρωποι. Λέει, η γνώμη των ανθρώπων μας είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και δαγκώνει τον άνθρωπο η συνείδηση. Και εγώ διαφωνώ απόλυτα. Το θέμα δεν είναι στην ανθρώπινη γνώμη. Εξάλλου η συνείδηση μας βασανίζει όταν είμαστε μόνοι. Η συνείδηση μπορεί να βασανίζει έναν άνθρωπο όταν θυμάται μια αμαρτία του που δεν την έχει πει σε κανέναν. Προσέξτε, η αμαρτία διαπράχθησα κρυφά από τους άλλους.
Думаю, что совесть – абсолютный прибор, никак не связанный с чужим мнением. И когда я делаю дурное одна, когда никто не узнает, когда даже только думаю дурную думу, прибор срабатывает. Уверена, что совесть – это такой специальный незащищенный кусок души нашей. Душа в этом месте оголена. Для того так устроено, чтобы душа сигналила о своем страдании. Душа у человека болит тогда, когда совесть мучает. В каждом из нас есть очень нежная, ранимая, иногда изуродованная душа. И нам дан инструмент для ее сбережения. Совесть.
Νομίζω ότι η συνείδηση είναι ένα απόλυτο όργανο που δεν σχετίζεται με καμία άλλη γνώμη. Και όταν κάνω κάτι κακό μόνος μου, όταν κανείς δεν θα το μάθει, όταν ακόμα και μόνος μου σκέφτομαι μια κακή σκέψη, το όργανο αυτό ενεργοποιείται. Είμαι βέβαιος ότι η συνείδηση είναι ένα ειδικά απροστάτευτο κομμάτι της ψυχής μας. Η ψυχή σε αυτό το μέρος είναι γυμνή. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε η ψυχή να σηματοδοτεί για το δικό της βάσανο. Η ψυχή του ανθρώπου πονά τότε, όταν η συνείδηση βασανίζεται. Σε κάθε έναν από εμάς υπάρχει μια πολύ τρυφερή, ευάλωτη και μερικές φορές παραμορφωμένη ψυχή. Και μας δόθηκε ένα εργαλείο για την διατήρησή της, η συνείδηση.
Причем прибор этот настолько чувствителен, что работает лучше, чем наш мозг. Я могу не помнить, что такого я сделала, но в душе какой-то звон болезненный, что-то свербит там, и начинаешь копать, вспоминать, перебирать, что такого я сделала, и находишь. Это сигналила совесть. Может быть, совесть – прибор, следящий, чтобы мы не теряли Божий образ? Мы созданы по образу Божьему. Так значит, совесть контролирует соответствие. Обратите внимание на строение слова «совесть». Это «весть» не случайно, а «со» — совместно. Значит, совесть — наша общая весть. Наша общая с кем? С Богом. По словарям выходит, что совесть от слов «ведать» и «знать» — таинственное знание, вложенное в нас. Таинственно потому, что не зависит от нашего мозга. Один поэт назвал мозг сластолюбивым псом. Так вот, совесть от сластолюбивого пса Свободна. Свободна, и значит, очень сильна она.
Και μάλιστα αυτό το όργανο είναι τόσο ευαίσθητο που λειτουργεί καλύτερα από τον εγκέφαλό μας. Μπορεί να μην θυμάμαι τι έκανα, αλλά στην ψυχή υπάρχει ένας οδυνηρός ήχος, κάτι που με πονά. Και αρχίζεις να σκάβεις, να ψάχνεις, να θυμάσαι. Τι έκανα? Και να, το βρίσκεις. Αυτό σηματοδοτούσε η συνείδηση. Μήπως η συνείδηση είναι ένα όργανο που παρακολουθεί ώστε να μην χάνουμε την εικόνα του Θεού? Δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Θεού, άρα μήπως η συνείδηση ελέγχει την αντιστοιχία? Παρατηρήστε τη δομή της λέξης «συν είδηση». Αυτή η είδηση δεν είναι τυχαία και το «συν» μαζί. Άρα η συνείδηση είναι η κοινή μας είδηση. Η κοινή μας με ποιον? Με το Θεό? Σύμφωνα με τα λεξικά προκύπτει ότι η συνείδηση από τις λέξεις «γνωρίζω», «ξέρω». Μυστηριώδης γνώση εγκατεστημένη μέσα μας. Μυστηριώδης γιατί δεν εξαρτάται από τον εγκέφαλό μας. Ένας ποιητής ονόμασε τον εγκέφαλο «ιδιπαθή σκυλή». Λοιπόν, η συνείδηση από το ιδιπαθή σκυλή είναι ελεύθερη. Ελεύθερη και επομένως πολύ δυνατή.
И, по-моему, самые несчастные люди – люди без совести. Бессовестные люди затолкали этот волшебный прибор в такую тьму таракань собственного нутра, чтобы не слышать этот неподкупный голос. В такую глушь себя его загнали, что совсем уж гибнут их души, а они-то, бедные, не знают об этом. Погибают они без Божьей вести. Так что берегите свою совесть, любите этот беспокойный голос внутри, голос совести.
Και κατά τη γνώμη μου, οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι χωρίς συνείδηση. Οι ασυνείδητοι άνθρωποι έσβρωξαν αυτό το μαγικό όργανο σε ένα τέτοιο σκοτάδι του εαυτού τους, για να μην ακούν αυτήν την αδιάφθορη φωνή. Σε μια τέτοια ερημιά οδήγησαν αυτό το όργανο, που τελείως χάνονται οι ψυχές τους και αυτοί οι φτωχοί δεν το ξέρουν. Πεθαίνουν χωρίς τη θεϊκή είδηση. Γι' αυτό φυλάξτε τη συνείδησή σας. Αγαπήστε αυτή την ανήσυχη φωνή μέσα σας, την φωνή της συνείδησης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Несколько лет назад, во время посещения Греции, я узнал, что на одном из приходов Элладской церкви стала практиковаться интересная инициатива. Во время богослужения местному священнику, настоятелю храма, стали вместе с мальчиками-алтарниками помогать девочки-алтарницы. Они подавали священнику кадила, выходили со свечами в торжественные моменты богослужения. В общем, выполняли те же самые функции, что и мальчики-алтарники. Новость о девочках-алтарницах меня, честное слово, обескуражила. Дело в том, что, согласно древней традиции, представительницам женского пола запрещено входить в главную часть храма – алтарь, и, соответственно, помогать там священнику во время совершения богослужения. Тем более насторожила меня новость об алтарницах, когда я узнал, что для них имеются особые облачения.
Πριν από μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ελλάδα, έμαθα ότι σε μία από τις νωρίες της Εκκλησίας της Ελλάδας εφαρμοζόταν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας, στον τοπικό ιερέα προϊστάμενο του ναού βοηθούσαν μαζί με τα αγόρια βοηθούς του Ιερού Βήματος και κορίτσια βοηθή του Βήματος. Πάλι είχαν στο ιερέα το θυμιατό, βγαίναν με κοιλιά σε επίσημες στιγμές της λατρείας. Γενικά, ασκούσαν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες με τα αγόρια βοηθούς του Ιερού Βήματος. Η είδηση για τα κορίτσια βοηθούς του Βήματος, με την αλήθεια το λέω, μπέρδεψε. Γεγονός είναι ότι σύμφωνα με την αρχαία παράδοση απογορεύεται στα γυναίκα πρόσωπα να εισέρχονται στο κύριο μέρος του ναού, το Ιερό Βήμα, και αντίστοιχα να βοηθούν εκεί το ιερέα κατά τη εκτέλεση της λατρείας. Ειδικά με ανησύχησε η είδηση για τις βοηθούς του Βήματος, όταν έμαθα ότι για αυτές υπήρχαν ειδικές στολές.
Мне стало интересно, как такая смелая инициатива получила одобрение консервативно настроенного руководства Элладской православной церкви. Оказалось, как всегда, что у страха глаза велики. И девочек, помогающих за богослужением в данном храме, алтарницами можно назвать довольно условно. Во-первых, в сам алтарь они не входят. А кадила, свечи и прочее подают священнику в те моменты службы, когда он стоит в средней части храма, то есть вне алтаря. То же касается и несения ими свеч во время торжественных процессий. К этим процессиям они присоединяются по выходе священника из алтаря. Особые облачения у девочек-алтарниц действительно есть, но это всего лишь расшитые накидки, а не стихари, особое церковное облачение, которое носят традиционные алтарники или диаконы.
Мы индиетеры, пошмие то, что толмири протоволи, элэдэ тен энкриши ту, синделитика, прошантволизмено, проэдру тиш ортодекшиши клишеш тиш эладыш. Оподихтики, опош панда, оти офовушехи мегаламатия, кета коричия пу вуисун штелатрия, шавтонто нау, боруна ономаштун вуиси ту виматош малон симватика. Прота пола, что изе ту ирвима зен ишерхунде. Алла то симято, та килья кета липа, та парехун, что ирье и кинештиш стихмештиш латриеш, по автош текете, что мешею мэрш ту нау. То изе ишхи, ке я ти кратиши кильон, а по автеш катати дярке и пишемон помбон. Се автеш метехун мон афу вги уэреш, а по ту ирвима. Эдеке, что лишь я та коричи вису, что виматош прахмати и пархун, ала автеш ине аплош кендименеш и пештолеш, ке охи стихария, эдеке клеше стики энди машия, пуфорун и прадешеки вуиситу виматош и диакони.
В Греции девочки-алтарницы пока остаются интересным, но редким явлением, которое существует только в рамках одного прихода. Иначе обстоит дело в православной церкви Америки. Там в прошлом году образовалось целое движение девочек-алтарниц, получившее название «Служение святой Лидии». Основателем движения стал архиепископ нью-йоркский Михаил Дахулич, который захотел, чтобы не только его юные прихожане, но и прихожанки могли принимать активное участие в богослужении. До основания движения Святой Лидии архиепископ Михаил в течение нескольких лет проводил вместе с руководительницами женских православных монастырей Америки специальные курсы для девочек и девушек, на которых им рассказывали о христианском понимании женского призвания и служения. Затем было принято решение об основании движения в честь Святой Лидии Фиатирской, которая является первой обращенной в христианство европейкой. После своего прихода в христианство святая Лидия исполняла обязанности диаконисы, так в древней церкви называли женщин, помогавших священникам в их приходском служении. Диаконисы, например, готовили женщин к принятию таинства крещения.
Штина лада, так уличе вису, что это виматош, мехли, штихмиш, параменон, эна, индеферн, ала шпанию феномена. Пу епархи монашта плеше, миеш, энуриеш. Дефритикайне та прагмата штин ортодикши клишисти шемеликиш. Ики пелеши схематишти кена олоклеро кинема коричьон вуитон ту виматош. Пу пиле тонома деканиете шахиеш лидиеш. Идлитишту кинема ту шехене о архиепископос неаш Йоркиш Михаил Дахулич. Пу ителе охимона и неариту энолитиш, ала ке и энолитриеш на баруна ламванон энергомерош стилатрия. Πριν από τη δημιουργία του κινήματος της Αγίας Λιδίας, ο Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ για αρκετά χρόνια διεξήγαγε μαζί με τις ηγουμένες γυναικείων ορθόδοξων μοναστηριών της Αμερικής ειδικά μαθήματα για κορίτσια και νεαρές γυναίκες, στα οποία τους μιλούσαν για την χριστιανική κατανόηση της γυναικείας κλίσης και διακονίας. Στη συνέχεια, ελήθη απόφαση για τη δημιουργία κινήματος προς τιμήν της Αγίας Λιδίας της Φιατήρας, η οποία είναι η πρώτη προσελτισμένη στον χριστιανισμό Ευρωπαία. Μετά την έλευση της στον χριστιανισμό, η Αγία Λιδία άσκωσε το καθήκοντα διακόνησας. Έτσι, στην αρχή η Εκκλησία ονομαζόταν οι γυναίκες που βοηθούσαν τους ιερείς στην и на реке туш и пришие. И диаконишеш и аппарат игма проитимажен генекаш и атин аподухи ту мистилию ту ваптизма туш.
Девочки-алтарницы в Америке, так же, как их коллеги из Греции, помогают священникам в совершении богослужения, подают им кадила, выходят со свечами и прочее. На службу они надевают красивые, расшитые накидки. Вне богослужения девочки помогают в уборке храма, а также принимают активное участие в работе воскресных школ, организации приходских мероприятий. Уже сегодня можно сказать, что движение «Служение святой Лидии» делает жизнь православных храмов Нью-Йоркской епархии Православной Церкви Америки очень самобытной.
Та количе вийти ту виматош, штин Америки, опушке и шинадеси туш, а поти не ладе, вийсун туш и лиш штин ектельши тишла триеш, туш парехон то семято вгенон ме кильяке алла, штила трие форун омрсеш, кендеменеш и пистолеш, Еш апоти латрие та количе вийсун штон, Касалижмоту науке и пишеш ламванон энерхомерошти литургиетон шхолион тишкилякиш, сти диорхануши энелиакон экзелошион. Идеш имра болина и пиоси оти то кинема дикания ти шахиш лидиеш, кани ти жуи тон ортодокшон наун тиш европейкиш наиш йоркиш тиш ортодокшиши клишиеш, тиш америкиш поли и диетели.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о девочках-алтарницах и их участии в православном богослужении.
Мажешаш итану Ильеш Антониш Борисов. Шимра шашмилеша ята коаличия вуисуш тувиматуш кэти шеметохитуш штин ортодокши латрия.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος της Όπτινα.
Оптинский монах Исаакий ехал в запряженной лошадьми телеге на монастырскую мельницу. Нужно было привезти в обитель несколько мешков муки. Мельница находилась за несколько верст от Оптиной пустыни. Дорога к ней проходила по овражистой местности. Отец Исаакий сидел в телеге, а кучер на козлах правил лошадьми. Вдруг повозка резко дернулась и рванула в сторону. Отец Исаакий больно ударился о борт. «Лошади понесли!» — услышал он крик кучера и увидел, как тот спрыгнул с козел.
Ο μοναχός Ισαάκιος της Όπτινα πήγαινε με μία άμαξα στον μήλο του μοναστηριού. Έπρεπε να μεταφερθούν στο μοναστήρι αρκετά τσουβάλια αλεύρι. Ο μήλος βρισκόταν λίγα μίλια μακριά από την Όπτινα πούστινα και ο δρόμος προς αυτόν περνούσε μέσα από μία λοφώδη περιοχή. Ο πατέρας Ισαάκ καθόταν στο κάρο ενώ ο αμαξάς κατεύθυνε τα άλογα. Ξαφνικά η άμαξα τραντάχτηκε απότομα και γύρισε στο πλάι. Ο πατέρας Ισαάκιος χτύπησε και πόνεσε πολύ. Τα άλογα τρόμαξαν. Άκουσε τον αμαξά να φωνάζει και τον είδε να πηδάει από την κατσούνα.
Отцу Исаакию оставалось только молиться. Крепко вцепившись в скамью, на которой сидел, он громко призвал на помощь Господа, Пресвятую Богородицу и Николая Чудотворца, вложив в молитву всю искренность своего сердца. И тут же почувствовал, как лошади стали замедлять бег. Вскоре они остановились. Отец Исаакий спрыгнул с воза и стал успокаивающе поглаживать дрожащих животных, шепча благодарственную молитву Богу. Подбежал кучер. Осмотревшись, они с отцом Исаакием с ужасом поняли, что телега стоит на самом краю глубокого оврага.
Ο πατέρας Исаакиος δεν είχε παρά να προσευχηθεί. σφίγγοντας τον πάγκο στον οποίο καθόταν, επικαλέστηκε δυνατά την βοήθεια του Κυρίου, της Παναγίας και του Νικολάου του Θαυματουργού, βάζοντας όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς του στην προσευχή του. Αμέσως ένιωσε τα άλογα να αρχίζουν να επιβραδύνουν. Σύντομα κινητοποιήθηκαν. Ο πατήρ Ισαάκ πήδηξε κάτω από την άμαξα και άρχισε να χαϊδεύει καταπρενητικά τα τρεμάμενα ζώα, ψιθυρίζοντας μια ευχαριστήρια προσευχή προς τον Θεό. Ο Μαξάς ήρθε τρέχοντας. Αυτός και ο πατέρας Ισαάκ συνειδητοποίησαν με τρόμο ότι η άμαξα στεκόταν στην άκρη μιας βαθιάς χαράδρας.
«Велика твоя милость, Господи!» перекрестившись, промолвил отец Исаакий. Отец Исаакий прожил в Оптиной пустыне 40 лет и стал последним ее настоятелем перед самым закрытием монастыря советской властью в 1918 году. Его почитали за мудрость, смирение и молитвенную жизнь и уважительно называли старцем. «Велика милость Божия», — говорил старец Исаакий Оптинский. «А посему нет большего упования для терпящих всякие бедствия, чем Христос Господь, который по вере нашей подает нам помощь».
«Мегало ине то елео су, Кирие», είπε ο πατέρας Ισαάκ, κάνοντας το σταυρό του. Ο πατήρ Ισαάκ έζησε στο ερημητήριο της Όπτινα για 40 χρόνια και ήταν ο τελευταίος ηγούμενός του πριν από το κλείσιμο του μοναστηριού από την Σοβιετική εξουσία το 1918. Τον σέβονταν για τη σοφία, την ταπεινότητα και την προσευχητική του ζωή και τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. «Η χάρη του Θεού είναι μεγάλη», έλεγε ο γέροντας Ισαάκ της Όπτινα. «Γι' αυτό, για όλους όσους έχουν προβλήματα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα εκτός από τον Χριστό τον Κύριο, ο οποίος με την πίστη μας μας δίνει βοήθεια».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος της Όπτινα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.